Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Саме цього дня, 15 років тому, тобто 10 травня 2001-го, президент Росії Володимир Путін призначив Віктора Степановича Чорномирдіна послом цієї країни в Україні. Екс-прем'єр Росії 8 років представляв свою державу в Києві і прославився не лише своїми афоризмами, які називали «Чорномирдінками» на кшталт «Моя життя пройшла в атмосфері нефті і газу», «Ми виповнили всі пункти от А до Б, хотіли як лучше, получилось як завжди», можна довго перелічувати. Пан Чорномирдін, на думку критики, іноді поводив себе в Україні як генерал-губернатор Малоросії. Про це заявляв, зокрема, свого часу нинішній спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Але ж справа не в Чорномирдіні. Тут гостріше питання. Понад 2 роки триває агресія сусідньої держави, і в Україні досі дискутують, чи варто взагалі розривати дипломатичні відносини з державою-агресором. Зокрема, народний депутат від радикальної партії Оксана Корчинська. Навіть, я так розумію, вітаю вас, пані Оксана, зареєстрували у Раді законопроект відповідний, який, щоправда, ходу не мав. Так я розумію?
Ні, чому ходу не мав?
Спочатку
він мав хід, він був в комітеті, і комітет проголосував його і підтримав. Тобто перший раз 4 голоса, це був Віктор Іванович Вовк, пан Тарасюк, пан Ар'єв і Гусь Ігор, депутат з Народного фронту, і підтримав. Але потім пройшло кілька годин, пану Ар'єву набрали старші браття по фракції, була із очевидців, як розповідали, були неприємні розмови, тобто на пана Ар'єва кричали, що він зробив
комітет не виніс на засідання Ради.
І він виняв, тобто він порушив тоді в даному разі регламент, тому що вони повинні були...
Ви все це зараз докладніше розкажете. Я ж хочу дійсно представити ще одного учасника нашої дискусії, політичного експерта, історика Костя Бондаренка. Вітаємо і вас. І, власне, як вже зрозуміло, напевно, наші глядачі, слухачі, читачі сайту Радіо Свобода, і будемо говорити сьогодні, чи варто розривати в Україні дипломатичні відносини з Росією. Отже, пані Оксано, маєте змогу продовжити. Я так розумію, ви все одно впевнені. Розривати треба.
Ми завжди запізнюємося. Ми повинні були розірвати більше, фактично, 2 роки тому. Реакція на Крим повинна була бути адекватна. Ми повинні були розірвати з країною-окупантом дипломатичні стосунки, щоб весь світ зрозумів, що це не є ніякий конфлікт всередині країни, що це конфлікт між державами. Мовою дипломатів це значить розрив дипломатичних стосунків. В середньому в країнах світу в місяць мінімально 2 країни розривають стосунки дипломатичні. Це може бути або напад на посольство, або неадекватний вислів державного лідера про якусь країну, котра в даному разі обурюючись і розриває дипломатичні стосунки. Треба не забувати, що це інструмент. Це дипломатичний інструмент, він ніякого відношення, цей дипломатичний інструмент не має до консульських відносин. І тут, коли були в даному разі якісь там коментарі в інтернеті у депутатів, коли начебто від цього постраждають наші громадяни України в Росії, що це розірвуться консульські відносини, це значить, що в даному разі не буде кому паспорти видавати, не буде кому в суди ходити, нічого подібного.
Це різні конвенції.
Одна конвенція, якраз дипломатичної зносини, це від конвенція 61-го року, і ми лишаємося учасниками, навіть при призупиненні дипломатичних відносин, ми лишаємося учасниками цієї конвенції, ми просто вибираємо країну, котра представляє наші інтереси.
Ваша колишня вже колега по Верховній Раді, нині віце-прем'єр з євроінтеграції, в цьому вже новому старому уряді на чолі з Гройсманом, колишнім спікером Ради, Іванна Климпуш-Цинцадзе, саме про це говорила, коментуючи ваші ініціативи щодо можливого розриву дипломатичних відносин України з Росією. Послухаємо.
Хтось взагалі думав про те, що означає на даному етапі розрив дипломатичних відносин, навіть із безперечним ворогом, окрім моральної сатисфакції нам, як громадянам України. Усі розмови про те, що такий крок не покличе за собою розриву консульських відносин, і ми далі зможемо захищати усіх громадян України в Росії, включно з політв'язнями, залишаться винятково балачками популістичних псевдопатріотів. Невже не зрозуміло, що той, хто пропонує такий шлях, відмовляється від будь-яких спроб врегулювати міжнародний конфлікт політико-дипломатичними засобами, а прокладає шлях до загострення військових дій і провокує на те, щоб йшли на смерть тисячі наших братів, батьків, чоловіків, дітей. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України 31 березня 2016 року.
Пані Оксано, як прокоментуєте таку аргументацію? Загострення бойових дій?
Це підміна понять. А пані Климпуш, прикро, що, знаєте, от людина, котра очолювала нашу делегацію НАТО, і ми мали от всі, в даному разі, наші неуспіхи в відносинах з НАТО, відповідає в тому числі пан Іванна, а зараз вона відповідає за євроінтеграцію. Я хвилююсь тепер за євроінтеграцію нашої країни, коли такий очільник у нас. Тому що це в даному разі не тільки неправда, це можна сказати, брехня. Тому що консульські відносини, все, що стосується прав наших громадян в іншій країні, це абсолютно інша конвенція. Конвенція Віденська, але 63-го року. Вони не є автоматично пов'язані.
Тобто, пані Оксана, питання Надії Савченко, українських політв'язнів не буде, якщо буде розрив.
Це консульські зносини. Вони не мають ніякого відношення до дипломатичних зносин. Це перше. Друге, само собою, може бути, що Росія спробує в такому разі шантажувати Україну, тому що в будь-якому разі, коли є дипломатичні консульські зносини, це тільки повинно бути бажання обох сторін працювати, без сумніву. Може Росія спробувати шантажувати. Ну, я не думаю, що на такий крок, тому що в Росії у нас з вами зараз, ми б'ємо рекорди по кількості власності російської нашої країни, і вона не експропрійована, вона абсолютно працює далі на російський капітал. Ми маємо з вами величезну кількість, більше, я так думаю, або не менше, ніж наших громадян України в Росії, росіян в Україні. Це стосується, це якраз регулюється консульськими зносинами, консульськими. Про наших політв'язнів турбуються консули, про наших громадян. Дипломатичні зносини – це інструмент якраз дипломатичних стосунків, коли країна порушує суверенітет іншої країни, або її незалежність,
треба
або її права.
Я просто,
це той інструмент,
котрий
ви світу кажете. Ми розірвали, це значить, що в даному разі це не внутрішній конфлікт, це є міждержавний.
Це визнання факту війни.
От коли
війни.
Ми з вами так? Це не зробили з самого початку і продовжуємо це не робити для світу, я розмовляла з представниками Ватикану, коли папа зробив заяву разом з Гундяєвим Кирилом, громадянином Російської Федерації. Спитала, як же так? Папа ж в курсі, що це не внутрішній конфлікт. Почекайте, мені сказали. У вас немає ознак не внутрішнього конфлікту. Ви до сих пір знаходиться в дипломатичних зносинах. Це значить, для всього світу в даному разі ви самі
війна.
Ви абсолютно у вас
панові
не війна.
Бондаренко хоче
не фронт,
слово надати,
а у вас,
пані Оксана.
Будь ласка, вибачте, будь ласка.
Пане Бондаренко, зараз дивіться, ви ж не просто політичний експерт, ви історик. Є приклади в історії воїна. На жаль, вся історія людства — це історія воїн, коли держава жертва агресії продовжувала дипломатичні відносини з агресором.
Є звичайно такі такі приклади, і не тільки дипломатичні відносини, а й були і торгові відносини зберігалися. Це звичайно все було. Наведу приклад, 1904-1905 рік, війна між Росією і Японією, зберігаються дипломатичні відносини. Російський Тихоокеанський флот фактично ходив на японському вугіллі в бій, хоча незважаючи ні на що, незважаючи на те, що велася війна. Незважаючи на те, що були розірвані дипломатичні стосунки між Німеччиною і Сполученими Штатами під час Другої світової війни, американські компанії продовжували постачати там двигуни і іншу техніку для німецьких збройних сил. Тобто це можна наводити приклади, але і не про це сьогодні річ. Сьогодні річ іде про те, мова йде про те, що у нас є поняття гібридна війна, напевно, у нас є сьогодні поняття гібридна дипломатія. Тому що насправді те, що сьогодні відбувається, так, у нас можна сказати, що десь отут сьогодні ми воюємо, десь тут сьогодні торгуємо, десь тут сьогодні ми говоримо про те, що держава є державою-агресором, а десь тут у нас відбуваються дипломатичні стосунки. Хоча насправді, за великим рахунком, у нас вже немає ніяких дипломатичних стосунків на сьогоднішній день. За великим рахунком немає.
З Росією.
Посла сьогодні там у нас немає сьогодні.
Але ж Зурабов є в Києві.
Ну, тут питання, чи він є сьогодні в Києві, чи він займається тут. От, сьогодні фактично там наша дипмісія є в Москві, але, знову ж, як вона працює, чи працює
у нас. Дипломатичні відносини. Згодні з пані Оксаною.
Насправді, я думаю, що сьогодні це вже фактично формальний крок має бути. Тобто формалізований крок для зовнішнього світу. Коли я говорив про те, що у нас оця гібридна війна відбувається, гібридна дипломатія, мені згадалося, що це, напевно, наша історична традиція. Знаєте, колись у 1835 році до Києва приїхав Микола І. Приїхав, він відвідав Миколаївську церкву. Вона не збереглася, на жаль, але він відвідав її, і коли він прийшов, він побачив, що в церкві висить зображення Івана Мазепи. І він каже, як так? Ви що, йому хвалу співаєте? Так, ми йому співаємо хвалу, як нашому засновнику, ктитору, фундатору. Він каже, але ж ви маєте анафему йому ж співати, йому ж анафему. А ми спершу співаємо хвалу, а потім анафему. Mm-hmm. Каже. Тобто, отак і у нас, в принципі. У нас не розірвано велику угоду, не денонсовано велику угоду між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 97 року. Тобто вона діє. Згідно з першим пунктом цієї угоди, Росія є для нас стратегічним партнером. Тобто Росія для нас є одночасно стратегічним партнером і державою-агресором. Тобто, очевидно, потрібно визначатися якимось чином.
Або.
Тобто, це, і тому, насправді, розірвання дипломатичних стосунків – це є формальний акт, насправді, який на сьогоднішній день, я тут можу погодитися, може мало що змінити в формальному плані.
Так.
Хоча можна прогнозувати, що
це
дійсно…
Це важливий сигнал для світу.
Так, це сигнал для світу.
Світ відгальниться від України в разі такого кроку.
У мене питання,
Києва.
Кому в Україні, чому нашим керманичам країни вигідно, щоб світ вважав, що у нас внутрішній конфлікт? Кому це вигідно? Тому що для світа, коли ми розірвали стосунки, це зрозуміло, це міждержавний конфлікт. Це війна в даному разі, конфлікт між державами. Коли ми з вами 2 роки робимо вигляд, що у нас АТО, і у нас щодня гинуть на війні хлопці, не називаємо це фронтом, так. А це ми підміняємо поняття, котрі чим потім хлопцям або
пані Оксано,
пишатися.
Українська армія, звісно, одне з небагатьох досягнень після Майдану України. Українська армія не та, яка була, коли в Краматорську, пам'ятаємо, так звані мирні мешканці роззброювали вояків тоді, 14 років. Зараз інша українська армія. Але ж вона воює не з цими моторолами і гію, вона воює з регулярними російськими військами.
Абсолютно.
У разі повного розриву дипвідносин.
Але про
не
це
буде
ми
масштабного наступу росіян
ми
на
Донбасі. Знаємо. Повірте, знаєте, це абсолютно різні речі. Перше, і не треба, от важливо, не на ці спекуляції, не піддавайтесь на спекуляції політиків, чесно. Політики звикли речі не своїми іменами більше
політики
це називати.
Політики в окопах не сидять, пані Оксана.
От там, прошу кого, а поза як я людина з окопу, так я вам можу сказати, що коли в травні 2014 року, у нас дійсно, і потім 29 серпня 2014 року Маріуполь, ми стояли без охорони. Нас в Маріуполі на той час лишалося десь біля 150 добровольців, 2 загонів добровольчих, і десь чоловік 30-40 максимально срочників Національної гвардії, котрі охороняли блокпости, і ми самі придумували, як заблокувати блокпости від танків. 3 дні ми стояли, тому що вийшли всі. Угу. І перший втік Беркут київський, 500 чоловік, потім пішли всі Збройні Сили України. І охороняла місто, я вам кажу, ну, порядка максимум 200 чоловік з добровольцями, в тому числі з волонтерами Маріуполя. Якщо б в Росії вже тоді були сили втримати цю територію, без сумніву вони б захопили Маріуполь. Мова не про те, напасти. Мова йде про те, щоб втримати. Не переоцінюйте нашого ворога. Не переоцінюйте. Ми з вами...
Події Лавацька-Дебальцева показують, що не так все просто з ворогом, російськими військами.
От тоді ми були абсолютно ще дійсно не готові. У нас не було з вами розвідки, у нас не було з вами резервів, і у нас надзвичайно було тоді...
Ви наполягаєте, що зараз Україна готова до повномасштабних бойових дій з Росією.
У нас керівництво тоді боялося нагору реальну ситуацію доповідати, і вони за це повинні відповідати. Вони за це повинні доповідати. У нас довгий час тоді більше дізнавалися з російських каналів про те, які просування,
ніж розвідки. Зараз готові до повномасштабної війни з Росією, українці?
Ми готові вже давно до того, щоб захистити свою країну. Ми готові. Просто несправедливо, що за війну відповідають тільки хлопці на фронті. Тільки в них війна. А у нас з вами, ми повинні зрозуміти, поки ми з вами не переможемо війну в тилу тут, Ми не виграємо війну на фронті.
До речі, панове, ми також звернулися за коментарем свого часу до представника України в ООН Володимира Єльченка. Він як дипломат. От його думка, до речі, він був послом України свого часу в Росії. Варто розривати дипломатичні відносини зараз з державою-агресором чи ні? Отже, Володимир Єльченко в ефірі Радіо Свобода.
На мою думку, це вже пізно. Якщо ми не зробили цього навесні 2014 року, після кримських подій, власне, після анексії Криму Росією, то зараз виникає питання, чому ми робимо це зараз. Якщо ситуація буде погіршуватися, не дай Бог, я думаю, що це міг би бути наступний крок.
Пане Бондаренко, що скажете?
Ну, то, що вже запізно, це можна було би погодитися, тому що, насправді, знаєте, зараз це вже, знову ж повторюся, це буде вже формальний акт, тому що багато вже у нас стосунків наших, ті, які мали би регулюватися дипломатичними моментами, дипломатичними, в рамках дипломатичних контактів, вони не діють сьогодні. Але, що стосується якраз україно-російських стосунків, то сьогодні потрібно говорити не лише про те, яким чином розривати дипломатичні стосунки. Потрібно продумати про ризики, які можуть бути внаслідок цього розривання.
Це питання.
Так, я не думаю, що це зразу спровокує там якийсь наступ. Я не думаю, що це одразу ж призведе до того, що там у нас одразу ж підуть там регулярні
частини. У мінському процесі, якщо буде розрив, варто Україні залишатися?
А насправді це нічого немає до речі. Насправді в мінському процесі мінський процес – це процес урегулювання ситуації між Києвом і, з іншого боку, так званими ДНР і ЛНР. Тобто для цього збираються в Мінську, для того, щоб якби врегулювати конфлікт. І формально, з формальної точки зору, Росія не розглядається як сторона конфлікту. Так, вона там розглядається як сторона
конфлікту. Як наглядач?
Як наглядач?
Ні, так, насправді це все з міжнародної точки зору. І насправді розрив дипломатичних стосунків на це навряд чи вплине. Але що може бути найбільш відчутне для України, найбільш відчутний для України наслідок, це Росія може всупереч різноманітним там конвенціям і всьому іншому, може провести, умовно кажучи, показові облави на українців, які працюють легально, нелегально зараз на території Російської Федерації.
А їх чимало? Їх чимало.
От, і вони там, їх кількість нараховується там мільйонами насправді. І відповідно їх можуть почати процес масової депортації, що може викликати нездоровий ажіотаж, скажімо, у їх родин, там, наприклад, в Україні і так далі, як один із факторів дестабілізації ситуації в Україні безпосередньо, як один із факторів такого. Оце найбільший, до речі, ризик на сьогоднішній день, який несе розірвання дипломатичних стосунків. І ще один момент, буквально дуже коротко. При розриві дипломатичних стосунків потрібно також продумувати і таку річ, як стратегія чи механізм можливості відновлення цих стосунків у майбутньому.
На яких
На яких умовах, коли і що. Коли у 1982 році Аргентина і Великобританія розривали дипломатичні стосунки через Фолкландські Мальвінські острови, тоді одразу ж почали готувати документ, який вже наприкінці 80-х років вступив в силу, і фактично почалося зближення між Аргентиною і Великобританією на торговій основі, на політичній вони до сих пір ще не зблизилися. От. Тому я думаю, що насправді потрібно продумати теж, які можуть бути умови, коли їх можна буде відновити, ці стосунки. Це може пом'якшити якраз цей фактор, про який я сказав. Насправді, це може до деякої міри стати елементом пом'якшення.
Пані Горчевська, до вас питання як народного депутата. А скажіть, будь ласка, от можете сказати новини такі, якщо можна, з Верховної Ради? Що там щодо можливого ухвалення закону про вибори на окупованих територіях? Просувається процес? Оцього закону, адже вже друге читання, 300 голосами, якщо його будуть ухвалювати, про так званий особливий статус. Є якісь новини?
Я надію, що ми все зробимо для того, щоб це заблокувати і не дати взагалі організації капітуляції нашої країни перед ворогом. Наш ворог надзвичайно сильний, але Господь Бог на нашому боці. І тому в даному разі, знаєте, коли ми з вами розмірковуємо Комітет Верховної Ради з міжнародних відносин, да, закордонних справ, він у нас правильно називається, розмірковує від того і експертами бере, скільки ми постраждаємо торгівля між нашим приватним бізнесом постраждає, скільки у нас там товарообіг зменшиться. Я перепрошую, як оцінити те, що ми втратили з вами 10 тисяч кращих людей нашої країни на фронті? 10 тисяч. Як оцінити 20 тисяч наших важкопоранених хлопців і дівчат, котрі стали каліками.
Але погодиться, в разі різких дій Києва буде не 10 тисяч, а набагато більше.
От знаєте, що Україну завжди губила? Саме оця коректність. Коли ми всього боїмося, ми боїмося постраждати. Ми тут, в Києві, боїмось постраждати. Хлопці на фронті, в окопах, не бояться. Їх обстрілюють і кожного дня ранять, і вони захищають. Ми з вами тут сидимо.
Але погодиться, кожне життя українського солдата, воно треба берегти його.
Послухайте, в даному разі, слава Богу, ми ніколи з вами не були б прихильниками Жукова або Сталіна. Саме тому у нас зараз така ситуація. Ніколи ми не були прихильниками. Але не можна допомагати капітуляції своїй власної країні. Не можна копати в даному разі у цю жахливу яму для своєї країни, котру ми робимо з вами. І тому я надіюсь, що Верховній Раді
знайдеться
сил в даному разі не тільки про дипломатичні стосунки. Я думаю, що Верховна Рада зможе заблокувати будь-які там можливі проведення на окупованих територіях. Вибір і здачу інтернету. інтересів нашої країни.
Я дякую Оксані Корчинській і Костові Бондаренку. Прямий ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.